Ozatlık Radyosu Sili. Bugün 26 iyun Jumga. Mikrofon aldığında Bike Timirova. Bugün Ozatlık tapşırığında. Ozanda İslam biznesi hem finansları jiyini bara. İslam investisiya şirkəti Tataristanda işləp kitə alırmı? Başqırstan prezidentinin ulu həm bilgili şməkər Ural Rahimovnın ildən çıxıb kitəvində iki mümkün səbəbini kürələr. Ni səbəblə qozandılar milli matbuqatını uqımı? Tataristandağı mühit həm oşiq mikrofon sıraşdırıqı bilən tanışırbız. Şuşı həm başqa temalar bugünkə ozatlıq tapşırığında bulur. Əligə sunğu xəbərlər bilən tanışıq.
Ozatlıqda xəbərlər neçik bar şulay.
Mikrofon aldığında ol suqırmaş, bir neçə mühim xəbərinin qısqaçası. İtaliyada zur sigizlik lilərinin tışqı işlər ministerları jiyildi. Dünyada narkotikka qorşı kürəş günü bilgilənə. Rusiyada birinci İslam investisiya şirkəti tüzüləşək. Los Angelesda pop muzika patşası Michael Jackson 50 yaşında yürək yönəgindən vafat buldu. Xəzir bu həm qoy bir başqa yanılıqlar turunda tuğlaraq məqlumət. İtaliyanın Trieste şəhərində jiyilgan iqtisadları olğa kitkən illərinin tışqı işlər ministerları İranda soylaudan sonu küş qullanını tənqiqlədi, həm kişilərinin qamırı üzülüğünə borçluğu bildirdi. Matbuqat uçuraşında Britaniya tışqı işlər ministri David Miliband İran hükuməti öz xalqını yoxlay almi dedi.
I think there is unity here that
İran xalqı özünə hökumət saylau işində birdəmlik kursatdı. Xəzir hökumətinin işi İran xalqını yoqlau. Sonu 10 gündə bulan küş qullanı ütürü həm qıynaular qayğılı xəl. Bu xalqını yoqlauda bulduqsızlıqını kursatdı, dedi Britaniya ministri.
Are deplorable and they show a failure to protect their own people.
İran jiyinga şaqırı aldı, amma Künbatış bilen 12 iyun saylawı nəticələri məsələsində qorşuluqlar səbəbli öz vəkilini jibərudən baş tartdı. İranda prezident saylawında Mahmud Ahmadinejad jiyindi deyə elan edildi. Onun kündəşi Mir Hüseyn Musavi tavuş birudə xərəmləşulər buldu deyə bildirdi. Bağdatın maşina bazarında bulan şortlauda bugün kimində 13 kişi xəlak buldu, 50 ləb kişi yaralandı. Polisiya xəbər etmişə, bomba bazarda qoyulğan motosiklğa urnaşdırılğan bulğan. 4 gündən Aqış Qıraq şəhərlərindən özünün soğuş xərbilərini şağarırğa hazırlanı. Şərşənbə günü Bağdatın Sadr bistəsində şortlauda 70 ləb kişi xəlak buldu. Kiş qullanının artuğu Qıraq iminli kişilərinin qısyançılarğa qarşı turaluğun şig astına qoya.
Ozatlıqda xəbərlər neçik bar şulay.
Qıtayda xalqara narkotikka qarşı kürəş günü aldından narkotiklar bilən bəyli cinayətlərdə qayıplənən 20 kişi ölüm cəzasına tortuldu, yüzlərən kişi qolğa alındı. Sinhua məlumat agentliyi xəbər etmişə, 20 kişinin 6-sı Pekində ölümə tortulğan. Los Angelesda yürək yönəgindən populyar muzika patşası deyə yürütülgən jırşı Michael Jackson vafat buldu, ona 50 yaş idi. Jackson uzğan qasırının 80-ci illarında populyar muzika patşasına iləndi. Onun 82-ci yılda şıqqan Thriller albomunun 26 milyon dənəsi satıldı. Əlgə qədər jırları mının qədər satılgan jırşı yox. Sovetlər birliğində özgərtib quruşurunda Michael Jackson Şvetsiyanın abı türkümündən qola tonulgan 2-ci Künbatır jırşısı idi. Özünə gənə xos xərəkətdə biyu бик югары тавышы һәм сәхнәдә үзен үзенчәлекле тотуы аны барлык җырчылардан аерып торды. Еллар узган саен Джексонның йөзе пластик операцияләр сәбәпле үзгәрде, тәнтесе агарды, борыны юкара барды. Җырчы Калифорниядә үзенең турында дөньядан, үзенең утарында дөньядан читләшеп яшәде. Бары тик кунакка чакырылган балалар белән аралашканга аны бер малайны җинси изәлекләүдә гаепләделәр. Мәхкәмә эшләре Джексонның абруенә зур зыян салса да, аның иҗади тормышына тап төшерә алмады. Michael Jackson 2 atnadan Londonda 50 konsert verirge hazırlanaydı. Jackson'ın 3 balası, ata-anası, həm 8 bir tuğan obi sinirleri qaldı.
Azadlıqda xəbərlər neçik bar şulay.
Yeah. Ел азагына кадәр Русиядә беренче ислам инвестиция ширкәте төзелергә мөмкин. Бу хакта Казанда барган ислам бизнесы һәм финанска багышланган халыкара җыенда хәбәр ителде. Татарстан премьер-министры Рустам Миңнеханов һәм Ислам тәрәккыят банкының хусусый эшмәкәрлекне үстерү бүлеге башлыгы Халит Әл-Абуди ширкәтне төзү нияте турындагы килешүгә кул куйды. Белгечләр әлеге проектның киләчәге һәм икътисади файдасы турында әлегә шик белдерә. Башкортстаннан бер төркем руханиләр һәм мәдрәсә мөгаллимнәре Иранда булып кайтты. Мәрйәм Солтанова исемендәге мәдрәсә ректоры Илдар Малахов сүзләренә караганда, 17 кешелек төркем 2 атна дәвамында ислам фәннәрен укыту тәҗрибәсен өйрәнеп, үз белемнәре белән уртаклашып кайткан. Сәфәре барышында Иранның Ким каласындагы Мустафа университетының рус телен өйрәнүче студентларының Уфага килү мөмкинлеге турында да сүз булган. Мәрйәм Солтанова мәдрәсәсендә фарсы телен Иран мөгаллимнәре укыта. Башкортстан кунаклары Ким, Тәһран һәм борынгы Исфаған қалаларын барып көрген. Юкус ширкәтенең элеке башлыгы Михаил Ходорковский газета.ру басмасына әңгәмә бирде. Сөйләшү бүген аның туган көнендә басылып чыкты. 26 июнь көнне аңа 46 яш тулды. Газетада басылган әңгәмәдә Юкус ширкәтенең элеке башлыгы укучылар сорауларына җавап бирде. Ходорковский беренче акчаларын ничек эшләгәнен сөйләде, хусусилаштыруга мөнәсәбәтен белдерде. Аңа Русиядәге мәхкәмәнең бәйсезлегенә ышану, ышанмау турында сорау бирелде. Ходорковский моңа язмышым мәхкәмәдә хәл итәлмиде белдерде. Әмма киләчәктә бәйсез мәхкәмәнең булуына ышануын әйтте. Ходорковскийның җавапларын газетага аның яклаучылары тапшырган булган. Юкус ширкәтенең элеке башлыгы Михаил Ходорковский 8 елга иректән мәхрүм ителгән иде. Мөддәтенең 5 елы үтте инде. Мәскәүнең Красногорский мәхкәмәсе эшмәкәр Борис Березовскийны читтән торып хөкем итте. Ул 90-нчы елларда Логоваз һәм Автоваз ширкәтләреннән 58 миллион сум урлауда гаепләнде. Мәхкәмә аңа 13 еллык төрмә җәзасын бирде. Икенче бер эшмәкәр Юлий Дубовны 9 елга хөкем иттеләр.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Ишеткәнегезчә, Уфада Башкортстан президентының улы һәм эшмәкәр Урал Рахимовның илдән чыгып китүе турында хәбәрләр Башкортстанда бөтен төбәктә игътибар үзәгендә тора. Сәясәт белгечләре монда ике сәбәп күрә. Берсе чит илдә дәваланырга теләге, икенчесе сенатор Изместьев эшенең мәхкәмәдә каралуы. Тулырак итеп Фәнис Фәтхи сөйли.
Соңгы көннәрдә Башкортстан президенты улы Урал Рахимов тирәсендә төрле имеш-мимешләр сираттагы тапкыр куырып китте. Бу юлы инде аның чит илгә чыгып киткәнлеге турында хәбәрләр таралды. Бәгъзе бер чыганаклар Урал Рахимов Европадагы бер илдә дәвалану, операция ясату өчен чыгып киткән дип белдерсә, башкалары исә президентның улы илдән бөтенләйгә качып киткән дип фаразлый. Урал Рахимовның сәламәтлеге яхшыдан булмау турында соңгы 2-3 елда Башкортстан җәмәгатьчелегенә күп тапкырлар мәгълүматлар таратылган иде. Хәтта аның даими рәвештә Уфадагы 18-нче санлы дәваханада ятуы турында да әйтелә килде. Хәзер Урал Рахимов чит илләрдәге көчле медицина ярдәменә өмет итеп, чит илгә баруыда ихтимал билгеле. Ә инде Урал Рахимов илдән бөтенләй чыгып киткән дип фаразлаучылар бу хәлне Башкортстаннан Федерация шурасында элек сенатор булган Соңгы 2 елда Мәскәүдәге төрмәдә тотылган Игорь Измесев эше белән дә бәйле. Мәгълүм ки, шушы көннәрдә Игорь Измесев үстеннән Мәскәүдә мәхкәмә эшләре башланып тора. Аның утырышларында Игорь Измесев Башкортстан президентына һәм аның улы Урал Рахимовка бик күңелле булмаган белдерүләр ясар дип көтелә. Хәер, бу эшкә бәйле шактый гына мәгълүматлар бу көннәрдә Мәскәү газеталарында һәм электрон мәгълүмат чараларында күренде дә инде. Аларда язылуынча, Игорь Измесьевка бәйле эштә аңлатмалар бирүчеләрнең икесе Юрий Бушев белән Александр Веременко күп кенә җинаятьләрдә Измесьев түгел, элек аны үзләренә якынайткан Урал Рахимов һәм аның әтисе Мортаза Рахимов гаепле дип белдерде. Башкортстанда популяр булган бәйсез Уфагуб интернет сәхифәсе исә Игорь Измесьевның тикшерүчеләр белән булган сөйләшүе беркетмәсендә бастырып чыгарды. Анда язылганнарга ышансаң, Күп кенә кырын эшләрне Урал Рахимов чынлап та үзе оештырган, Игорь Измесьев аның кулындагы бер корал гына булган дип күзаллана. Башкортстандагы танылган сәясәт белгече Илдар Габдрафиков та Урал Рахимовның чит илгә чыгып китүендә ике сәбәпне күрүен әйтә. Аның берсе дәвалану ихтияҗы белән булса, икенче сәбәп нәкъ менә Игорь Измесьев үстеннән мәхкеме утырышлары башлануга бәйле булырга мөмкин ди Илдар Габдрафиков.
Минемчә, анда ике нидә дөрес, ике фикердә дөрес. Минемчә, аны тазалыгы да алама. Минем белүемчә, бу дөрес. Хәбәр кичәдән инде аны парада дәвалануга. Әмма ләки менә шушы Исмәсевнең мәхкәмәдә эше каралу башлануы моның шәп китүнең төп сәбәбе минемчә.
Уфадагы танылган сәясәт белгече Илдар Габдрафиков фикерләрен ишеттегез. Мәскәүдә Игер Изместьев үстеннән башланган мәхкәмә утырышларының алдагысы 9 июльгә билгеләнү турында да мәгълүм булды. Шулай итеп, бу эшне карау һаманда сузыла килә. Аның нигә шулай булуы турында әлеге дә баягы фараз кылырга гына кала. Фәнис Фатхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса инде тормыш була инде шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Соңгы хәбәрләрдән инде ишеткәнегезчә, Казанда Россия күләмендә беренче тапкыр Ислам инвестиция ширкәтен булдыру турында килешенде. Татарстанда Ислам банкын яисә берәр банкта Ислам тәрәзәсен ачу хакында сүз инде күптәннән йөри. Әмма аның әлегәчә тормышка ашканы юк. Ислам инвестиция ширкәте эшләп китә алырмы? Бу көннәрдә Казанда узган Ислам бизнесы һәм финанслары җыенында бу хакта нәрсә сөйләштеләр? Бу мәсьәлә турында безнең хәбәрчебез Ландыш Харасова сөйли.
Шәригать канунларын бозмыйча гына табыш алу керемнәрне арттыру турында соңгы елларда Татарстанда еш сөйләшәләр. Бу максаттан республикага чит илләрдән шактый гына кунаклар да килә. Аеруча да Малайзия, Кувейттан. Әле күптән түгел генә төрле банк хезмәткәрләре өчен укытулар узган иде. Анда Ислам банкингын эшкәлекләре турында сүз барды. Ислам илләрендәге банкларның кризис вакытында бернинди зыян күрмәүләре Россия банкы хезмәткәрләрен ул чакта аптырашта калдырды. Әмма әлеге чараларның барсы да диярлек дәүләт тарафыннан түгел, ә бу өлкәдә кызыксыну белдерүчеләр аерым алганда Татарстандагы Lenovo финанс ширкәте тарафыннан үткәрелде. Казанда бу көннәрдә оештырылган Ислам бизнесы һәм финанслары халыкара җыены исә зур күләмдә узды. Татарстан премьер-министры Рөстәм Миңнеханов Ислам конференциясе оешмасында Русия илчесе Камил Исхаковның катнашуы да инде хакимият тарафыннан бу өлкәгә кызыксыну барлыгын күрсәтте. Гомумән чарага Британия, Франция, Сауд Гарабстаны, Гараб әмирлеге, Бахрейн, Кувейт, Кытай, Малайзия, Гонконг, Төркия, Индонезия, Пакистан, Катар һәм элекке Советлар Берлегенә кергән илләрдәге ширкәт вәкилләре килгән иде. Нәкъ алар катнашлыгында Казан шәһәрендә беренче Ислам инвестиция ширкәтен төзү карарына килинде. Әлеге килешүне Татарстан премьер-министры Рөстәм Миңнеханов һәм Сауд Гарабстаннан Ислам тәрәккыят банкының хусусый эшмәкәрлекне үстерү бүлеге Ислам берләшмәсе башлыгы Халид әл-Абу имзалады. Русия күләмендә оештырылса да, Халид әл-Абуди сүзләренчә, инвестиция ширкәтенең төп бинасы Казанда урнашачак. Анда Ислам берләшмәсенә кергән 46 илнең төрле ширкәтләре җәлеп ителә, ә Русия ягыннан дәүләт һәм хусусы оешмалар керә. Әлеге җыенны оештыру комитеты рәисе Lenovo ширкәте башлыгы Линар Якупов яңа ширкәтнең керемнәре бик тиз артыр дип исәпли. Чөнки Ислам берләшмәсенә Бахрейн, Кувейт, Сауд Гарабстаны һәм Фарсы култыгы илләренең башка шактый бай дәүләтләре керә. Оешманың беренче кертемнәре исә 5 миллион долларны тәшкил итәчәк. Чит илдән килгән кунаклар Русия канунларын бик белеп бетерми күрәсең. Сауд Гарабстаннан Халид әл-Абуди оешма инде ел беткәнче үк барлык инвесторларны тиз арада җыеп, эшне башлап та җибәр дип белдерде. Ләкин күпләр аның тиз генә эшләп китәчәгендә шикләнә. Якупов үзе исә оешма Татарстанда гына түгел, ә Русияның башка төбәкләрендә дә эшләячәк ди. Әлбәттә, үз акчаларын Русия инвестициясенә кертергә җыенган Ислам илләре вәкилләре өчен илдәге үсеш акчаның тотылачак тармаклары кызыксыну уята. Шуңа беренче чиратта аларны Русия ширкәтләренең перспективалары, илнең үсеш алган өлкәләре белән таныштырдылар. Татарстан премьер-министры Рөстәм Миңнеханов сүзләренчә, бизнесны кем батыш тәртипләре белән алып барырга ияләшкән илләр өчен Ислам икътисады бөтенләй яңа өлкә. Бу Русия өчен дә шулай. Шуңа Ислам илләреннән килгән вәкилләр беренче чиратта ил канунларына үзгәрешләр кертергә кирәк дип әйтә килде.
Микрофон алдында Ландыш Харасова булды, хөрмәтле тыңлаучылар. Бу мәсьәләне безнең Казандагы хәбәрчеләребез дә өйрәнде. Дүшәмбе көнне шушы Ислам инвестиция ширкәте, гомумән Ислам банклары турындагы махсус тапшыруны тыңларга чакырабыз. Дүшәмбе көнне Азатлык радиосы.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org
Шушы көннәрдә Казанда, Татарстанда газета журналларга язылу кампаниясе бара. Заклам юл тәмамланачак. Бүгенге көндә милли мәгълүмат чаралары башка каналлар белән көндәшлек иткәндә зур авырлыклар кичерә. Шәһәрдә яшәүчеләрнең саны артса да, алар милли матбугатны бик яз укый. Гражданлык, ватандашлык хисен уяту һәм милли үзаң тәрбияләүгә бәйле мәгълүмат мохите турында тәфсилле итеп Римзил Вәли сөйли.
Татар барда хәтәр бар дигән мәкальне үзгәртеп, татар барда хәбәр бар гыйбәрәсен гешырак әйтәбез. Бу очракта милләт турындагы, милли журналистлар тапкан, әзерләгән тараткан язмалар, мәгълүматлар турында сүз бара. Совет заманнарында милли басмаларның исеме кыска булса һәм аларның барысында да нигездә бер үк фикерләр язылса, хәзер киресенчә, басма исемнәре күп, ә укучылар торган саен кими бара. Радио, телевидение, интернетның көчәюе белән генә аңлатып булмый моны. Мәгълүмат муллыгының һәм хәбәр кытлыгының журналист осталыгыннан һәм укучыларның аң дәрәҗәсеннән торуында әйтми булмый. Әллә чыннан да хәзер тормыш күңелсез, вакыйгалар вак һәм кызыксыз микән дигән сорау туа. Соңгы көннәрдә генә Казанда булып яткан вакыйгаларга күз салыйк. Федераль һәм халыкара дәрәҗәдәге мөһим вакыйгаларга гына кагылыйк. Җомга наркотиклар белән көрәш буенча халыкара көн дип игълан ителгән. Татарстанда бу афат белән бик каты көрәшәләр. Хәтта бераз гына шәхес хукугын бузып булса да, урта һәм югары мәктәпләрдә укучы яшьләренең сәламәтлек хәлен тикшерәләр. Моңа каршы кеше хукукларын яклаучыларда күтәрелгәнен Азатлык сөйләп торды. Шулай да мөмкин булган кадәр күбрәк кешене тикшерү умтылы тукталмады. Соңгы елда 100 меңнәрчә егет һәм кыз тикшерелеп, шуларның 400-ләбе наркотик кулланганы билгеле булды. Бу әле укучы яшьләр һәм аларның да тикшергәннәре генә арасыннан табылган наркоманнар. Ассан түгел бу. Дөнья тәҗрибәсе һәм җирле мөмкинлекләр мәгълүмат ярдәмендә киң җәмәгатьчелеккә барып җитәргә тиеш. 6 июнда Яңа ғасыр телеканалы наркотикларга каршы бик зур акция үткәрә. Бу акция тирәсендә бөтен халык җыйламы, әллә ул тар даирәдә генә каламы? Кызыклы сорау. Пәнҗешәмбе һәм җомга көннәрендә Казан Гранд Отель кунаканасында 20-30 лап илдән килгән финанс белгечләре, ислам кәсепчеләре катнашлыгында саммит үткәрделәр. Дин һәм икътисад белән бәйле финанс эшләре турында мондый сөйләшү беренче тапкыр оештырылгандыр. Инвестицияләр, ислам дөньясы белән хезмәттәшлек турындагы хәбәрне бу саммит имваклары буенча киләсе атна башында тыңларсыз. Атна ахырында Казанга Россия прокуратурасының җинаять тикшерү комитеты вәкилләре килде. Хәтта аның атаклы җитәкчесе Бастрыкин дә монда иде. Җыен бандит, мафиозникның ниләр кылганын, аларны ничек итеп эләктерү турында Федераль тикшерү комитетының коллегиясендә сөйләштеләр. Татарстан президенты Минтимер Шәймиев тә Россия тикшерүчеләре каршына чыгып, соңгы елларда Татарстанда 27 җинаятьчелек төркеме фаш ителү, 500-ләп кешенең җавапка тартылуы һәм аларның җәмгысе 5200 елга утыртылуы турында сөйләде. 17 кеше гомерлеккә иректән мәхрүм ителгән. Бер яктан бу саннар җинаятьчелекнең ни кадәр киң кылач алганын күрсәтсә, икенче яктан аның белән көрәшнең ничек баруында чагылдыра. Пәнҗешәмбе кичендә Минтимер Шәймиев Америка Кушма Штатларының Мәскәүдәге илчесе Джон Байерли белән очрашты. Байерли әфәнде Казанга машинасына утырып кына килгән икән. Икътисади хезмәттәшлек, гуманитар мәсьәләләрдә уртак эшләр, универсиадага әзерлек турында сөйләштеләр. Татарстан белән Америка арасында сәүдә әйләнеше 180 миллион доллар тәшкил итә. Бу бик ассан дип санала. Хезмәттәшлекне көчәйтергә кирәк диелде. Джон Байерли Русияның инглиз теле укытучыларының ассоциациясе үткәргән конференциядә катнашырга килгән. Бу атнада Муса Җәлил исемендәге дәүләт бүләкләре КамАЗ машинасында ярышларда катнашучы Фирдәүс Кабировка, Чаллыдагы Мизгел биотеатры җитәкчесе Елена Ишбулатовага, драматург Илгиз Зәйниевка, язучылар Набира Бикчурова һәм Зинур Хөсниярга тапшырылды. Диплом белән бергә аларның һәркайсы 100 мең сум акча да алды. Шимбә Çarşamba günü Kozan'da Xalqara Rock Festival girilecek. Qaybir mertebeli Tatarlar Peterburg'a yol tuta. Onda yekşembe kişinde Mariinka Teatrı sahnesinde Ferit Yarulin müzikasına koyulgan Şureli baletinin premierası bulacak. Zamanında Moskva'nın Zor Teatrında, Praga'da, Leningrad'da hem başka otaklı urnarda sahneleştirilgan bu balet Peterburg'da ikinci tapır koyula. Kızıksıngan, onlagan kişiler için şakti hikmetli vakiga bu. Milli uzan hem istimagay tırmış nindi haldesin. Gazetlerge yazılının barışı halinin şakti kodlaulu buluğun kursete. Vatanım Tatarstan gazetinin bülük müdiri Reşit Minhaj, Kozan şehrinin Tatarlar yaşatırgan Mirni bistesine barıp, kişiler bilen Tatar matbuatı turunda sileşip yürüdü. Ok yavluklu opalar da, tübeteyli abilar da koyu vakitte Rusçağına gazet okup, uzlarının ihtiyacını ınta başlagan bulup çıktı.
Biz indi redaksiyamız bilen ulaştık da çıkıp halk bilen küzge küzü şaşırga bulduk. Biz indi uzağa bölüştük de her kişi bir poşta bölgüne gittim. Şundan sonra ben Mirni Bistesini söyledim da tuttum da paştalarına yarıp şap gittim. Şunda ben jide kişiye yazıp kayttım. Tüm kişi var. Mesela etik bir kişi bilen sileşip durabız. Ben indi 30 yıl aldırdım da bir yıl aldırım bir tıram elidey. Yani yanında şundan sonra bir abasta yazıp bana dey. Tuktali min mene küpten uylayıp şöyle dey. Min yazılayım elidey de tuktap buramda yazdırdı. Şundan sonra kızık tuktar işte durabız. Bir baba ikildi de Tatar baba indi sileş Şubaldılar Mansur abzi. Mansur abzi bir şişe sıra. Oğlum işte demekten mene şunu da bilersin. Bilebiz de. No men indi Kazanski verdim isteye alabız biz de. Biz kubay uşa okuyabızın dedi. Şundan sonra meyten mene biten de. Cumhurbaşkanlarına şarkı çettim de. Bu kayı kapısı da yazılıp. Koyakız meyten. Okup koyakız. Mene hatun bilen söyle şöyle kere gali. Meyten belki müzik yazırız. Yok indi benim kubay hatun okuyu da gitti. Şundan sonra biz bunun bir yarı saatten sonra iğne bağırdık. Baştalyan bile. Bağırdık da söyleşe başladık. Doğa bir say çıktı da. Biz indi kubay uşa okuyabız. Ondan sonra indi söyleşe tırgaştın. Tukta Şinap tayini kilgen kilgeçti bir ay kapısı yazılıp okup kayı gali. Yazıldı. Anasın şunsa kazık buldu. Min şuşu 55. poşta bölgünde soraştım, biliştim. Min meyten başka gecitlerden çık yazılalar iken. Uzgan yaktı yıllıktan çık yazılganlar. Uzgan yaktı yıllıktan şuşu poşta bölgüne karşı kişiler vatanım tutarısından olganlar 20 tane. Akşarlıktan olganlar 47 tane. İrik meydanından olganlar 26 tane. Yoldaş 60. Tatarısından yaşlıları 60. Dolkan 40 tane. Elbette bitimde bu dursun etkenden de 60-70% atarlar. Bu indi halkının okumağında kuseti.
Hazır neçe yedikken bu sanlar?
Meselen dursun etkende min indi münaşı 20 kişi yazıldı mı diye. Yani vatanım Tatarstan'a 20 kişi yazıldı. İndi alarga bağırıp türden meğana yok dediler. Min aşınsı kızık değildi. Hele eten min münaşı biz ziydeni yazdırdık. Allah bir sayın 20 ziydi bulur.
Dileginde mümkünlük var indi.
Dileginde mümkünlük var. Herhalde halk bilen şu aşı söyle şu kirek. Etik meselen bağırdık. Bir kapı zorlarına başladı. Cumba sahanın kitereler düşenbe günü dey. Sişenbe şakşenbeni bir gajiyip kitereler dey. Muna bir tane andilaga da kışın idi. O bir yine şahsı poşta şundan 250 metre.
Mine şulay itip yarıtı milyon Tatar yaşagan şehirde bir nişe 100 gazetini taratır için jurnalistler halk orasına şığa. Vakiyalarının, mağlumatlarının mulluğu uzundan uzugine kişilerinin kuzun aşa onun şistarta deyip etip bulmuş ol. İşler bulay barsa, Goyaz İshaki iskartkan milli tarqalu inqiraz 200 yıldan son tugul, Xazirukta kilip jitarga bik mümkin. Xatar hem yunli xallar turundağı xabarlar şindan da tiz kilip jitsin deysagiz, Ozatlıq radiosun tınlarga, onun ozatlıq.org degen internet sahifesin osarga da bula.
Siz Ozatlıq radiosun tınlaysız, hürmetli tınlaushilar. Qozandan kelgan tag'in bir xabar shu temani davom ettira. Ma'lumot ishoralari xizmatkarlari o'quvchilarni turlicha jalb etirga tirisha ham o'quvchilarni betaraflikda g'ayibli. Xabarchimiz Malika Bosir Qozon o'ramlarida kichkinagina surishtiruv o'tkazdi. Qozonlar gazet o'quvchilari, jurnal o'quvchilari nindi gazetalarga, jurnallarga yozila, Tatarstanda chiquvchi turli bosmalar turunda narsa o'ylay bizning ochiq mikrofon surishtiruvini tinglarga chaqiramiz.
Yozilmadim, пока аргументы и факты олам обычно. А татарча олмаймиз, потому что татарча нашар оқим. Элек бик куп газета оладыр, конечно.
Gazetkami? Yozilgan yozilmagan ek, no o'qib turamiz gilda. Tug'an yoqni o'qiymiz. O'zim Nijekamskidan, men Nijekamskidan tug'an yoq.
Buyinda yozilmadingizmi?
Bu yil yo'q. Rossiyskaya gazeta, Vlast', shunday gazetalar endi izmenenie zakonodatelstva. Ush bo'yicha endi o'qiyim dunyoda narsa nindi hallar bo'lgan, bizda nindi hallar bo'lgan.
Yozilgan yozilmadingizmi?
Yo'q, yozilmadim.
Kiosktan olam bu gazetlarni, jurnallarni to'g'ri kiosktan olam. Yo'q, yozilmadim.
Nima uchun?
Oldin o'qiysan, o'shami? Başka gazetini barıp aldım. Zizde Pavolcu'nun ki, bardan da bütün aktualini yazalım. Dresin dibeyte. Bir takım bir gazet var, Zavtır degen, Rossiyski.
Tatarşı gazetler okuyorsunuz mu? Tatarşı okuyu bilesiz mi?
Bilen.
Хәзер юк шәп укытыгыз килмәсез.
Нәрсә укыргасың? Укып булмыйм да. Нәрсәдер юк.
Нәрсә юк.
Менә Звезда по волжскому татар телендә булса, укырыйдым мин аны.
Газета журналларга бу елы язып өлгермәдем, второй полугода дигәч, мин язылачакмын Юлдашка. Кичкенә көн калды, менә шу көннәрдә язалам Юлдашка белән Юлдашка. Юлдашка шимиңа миллимет бугаттан, чөнки Юлдаш ул ниндидер сиясәткә бирелми. Миңа сиясәт кирәк, ә сиясәткә бирелгән газеталар, алар хакимият тарафдарлары булып калдылар хәзер. Бездә ирекле матбугат юк. Россия дәүләтенең сиясәте бара, милли матбугатта дигән әдәби журналларда безнең болгар тематикасына багышланган әйберләр юк. Без болгар тематикасы белән шөгыльләнәбез. Болгар тарихы белән һәм болгар мәдәниятен торгызу буенча хәтта Шан кызы дастаны әсәре рәсми милли матбугатта бастырылмады 15 еллап. Үзебезнең җәмгыят, үзебез акча җыеп, китап итеп бастырып чыгардык милли телдә. Хәтта Шан кызы дастаны әсәре Төркиядә 91 ел төрек һәм рус телләрендә бастырдылар. Аннан соң Украинада бастырдылар, Украин һәм рус телләрендә, Болгарияда бастырдылар. Ә без үз халкыбызга үз кайтарып бирә алмадык.
Вообще ничего, потому что столько много негативной информации, недостоверной. Пресса сейчас, как пятая колонна, печатает то, что платит. Газета не отвечает за достоверность. Зачем мне такая информация глупая и все?
Программа газетная, я зла позинде. Ам сэлемет электронная газетка инде, будь она сэгэ зла гандай огинде.
Элитная сэгэ зла дарегэс.
Вокруг все это ларга. Викер хазаклажин аллар гулай, рекрессиан кларга, и аллар гай язл. Мэмкин тугар инде.
Ухи бен мими. Вообще ухи мими.
Ничего инде.
Анда потому что жалган язала.
Вообще не выписываю никаких газет. Я не читаю газеты. А-а-а. В интернете вся информация. Родители там через неделю всякие читают мою семью, а я вообще ничего не читаю.
А вы кто?
В смысле, студенты? КАИ, первый.
Первый факультет, никто не читает.
Откуда вы информацию берете?
Из интернета. Сейчас лучше всего из интернета найти. Библиотеки уже не практично.
Вечерний Казань. Так продолжаю, да, продолжаю. Лечебные там прочее, жара выписываешь.
Газет журналга былай. Мен бит инде бик актив автор буларак, язылырга да туры килмей, һәр редакция үзенең журналын, яисә газетасын җибәреп, миңа күрсәтеп торасы килә. Аннан соң инде һәр кайсы диярлек язуымны да өмет итеп тора. Шуңа күрә үзләре җибәрәләр күбрәк, үзләре яздыралар да, почта яшегенә аларны почтальоннар китереп салып торалар инде. Мен инде һәр вакыт укып барам инде Казан утлары. Аннан соң Идел журналы, Шәһри Казан, Ватаным Татарстан, аннан соң Юлдаш дигән газета чыга. Аларны укып барам, шакты ирекле чыгалары, ләкин тыйдылар, кисәттеләр, газеталарыгызны ябабыз дип. Фейсбук сүз иреген лупа белән карап укып торалар хәзер.
Газеталарга язылганым юк, чөнки бүген мин Казанда, иртәгә мин Туймазда, Илешалыда. А болай инде мин укыйм, алам.
Безнең Башкортстанда чыкканнарны яздырабыз. Октябрьскийның үзенең газетасы бар, одна газетасы бар. Октябрьский нефтяник. Үзенеке? Ну, бүтін хабарларын шуннан білеміз, Октябрьский газетасында бізге. Нықлабинда Октябрьский орыс городы десең де була бит. Там татарша сөйләсә, менә мин Казанга килсәм, аптырайым, бөтен җирдә так татарча сөйләшәләр, матур итеп. Безнең октябрь салай түгел. Яшьләр дә кибеткә керсәм дә, бөтен сатучылар ягымлы татарча сөйләшәләр. Автобусга керсәм дә
язылмадык. Акча кризис дип, вот шул экономиядән. Языла идек. Мин әлмәтнекен бер не знаем, трудага языла идек. Ну, спид инфо менә шундый ите балаларга журнал нитә идек.
Татарча ягына.
Татарча әби безнең укый инде, татарча әбигә генә нитә идек.
Авылтлар инде безнең район газетасы, Мөслим районының һәм Акчарлык Тыш советов дигән журнал бар бит инде.
Только муж выписывает за рулем.
Татарские газеты издания.
Все в электронном виде, интернет.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бу Казан урамнарында үткәрелгән сораштыру иде. Нинди газеталарга язылдыгыз дигән сорау куелды. Ачык микрофон сәхифәсен безнең хәбәрчебез Мәликә басыр үткәргән иде. Ә хәзер хөрмәтле тыңлаучылар, игътибарыгызга ал хәбәр.
Захидулла Яруллин татар музыка сәнгатенә нигез салган шәхес. Үз кулы белән ул берничә гармун да ясый. Захидулла, Фәрит һәм Мирсәет Яруллиннарның тарихи гармуннары Украинадан Татарстанга кайтты.
Менә бит нинди шәхесләр белән бәйле гармун булып чыкты бу. Аның бәяләп бетергесез аның кыйммәте бәясе безнең өчен татарлар өчен.
Шушы тарихи гармон аның кызыклы тарихи турында озатлыкта шимбе көнне тыңлый аласыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, без эшебезне дәвам иттерербез тапшыруның икенче өлешендә. Уфада такыр башлылар үстеннән мәхкәмә эше башланып китте. Башкортстан дин әһелләре Иранда танышу сәфәрендә булып кайтты. Qarşılıq bildirilərinə qaramasdan Qazanda rock festivalini ötkəri orını özgərmədi. Hürmətli tınlaşılar, bizdən ayrılmağız, tapşırıqızını davam etdirirbiz. Mikrofon aldığında Bikə Timirova. Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршиндә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Азатлык радиосы сөйли. Бүген 26 июнь, җомга. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бүген Азатлык тапшыруында. Уфада такыр башлылар үстеннән мәхкәмә эше башланып китте. Башкортстан дин әһелләре Иранда танышу сәфәрендә булып кайтты. Алар нинди тәсирләр алып кайткан? Каршылык белдерүләренә карамастан, Казанда рок фестивален үткәрү урыны үзгәрмәде. Көннең иң актуаль темалары безнең бүгенге тапшыруда булыр. Азатлыктан аерылмагыз. Уфада скинхетлар такыр башлары үстеннән мәхкәмә утырышлары башланып тора. 7 кешедән торган такыр башлар төркеме чит ил ватандашларына һөҗүм итүдә гаепләнә. Башкортстан хакимиятләре мәхкәмә аша ирекле саналган мәгълүмат чарасы Ревинформ сәхифәсен дошманчыл экстремистик мәгълүмат таратучы дип атады. Башкортстаннан бер төркем мөселман руханилары 20-гә якын кеше Иранда эш сәфәрендә булып кайтты. Шушы һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп безнең Уфадагы хәбәршебез Фәнис Фәтхи сөйли.
Башкортстанда да үзләрен бөек милләт вәкилләре дип башка халыкларга үстәнгенә караучылар арта бара. Әле Уфада скинхетлар, такырбашлар үстеннән мәхкәмә утырышлары башланып тора. 7 кешедән торган такырбашлар төркеме чит илләр ватандашларына һөҗүм итүдә гаепләнә. Төркемдәгеләрнең һәммәсе дә яшь җилкенчәк. 14 яшьтән 23 яшькә кадәрге үсмерләр һәм егетләр кергән бу җинаятьчел төркемгә. Үзләрен горур гына скинхетлар дип атап, мактанып йөргән әтрәгәләмнәр кишләрен урыс кыяфәтле булмаган кешеләргә тик торганнан бәйләнеп йөргән. Эш хәтта читил ватандашларын явызлар чакыйнауга, пычак белән чәнчүгә, үтерүгә үк барып җиткән. Әле 7 кешелек такыр башлар төркеме үстеннән мәхкәмә утырышлары башлануы хакында журналистларга Уфаның Совет районы прокуроры урынбасары Ирина Киселева хәбәр итте. Аның сүзләренчә, скинхетлар эше әлегә 2 җанҗаллы очрак буенча тикшерелә. Такырбашлар Төркия һәм Вьетнам ватандашларына гына түгел, хәтта Русия кешеләренә дә һөҗүм иткән. Шушы җинаятьләр тулысынча расланса, урыс кыяфәтле булмаган милләтләрне күрә алмаучыларга 5 ел төрмә җәзасы яны. Такырбашлар белән бәйле җинаятьләрне Русиядә гадәттә милләтара нәфрәт белән бәйләмәскә тырышалар. Ондый күренешләрне гап-гади хулиганлык дип кенә бәялиләр. Башкортстандагы очракларда моны алай йомшартып, төрүп бирү мөмкин булмаган эш тирәнгәрәк киткән күрәсең. Берничә ел элек Уфада Төркиянең бер ватандашында пычак белән чәчеп үтергәннәр иде. Ул Уфага төзелештә эшләү өчен килгән булган. Соңгы елларда илдә такырбаш малайларының баш күтәрүе турында еш ишетелә. Бар Русиядә бөек мәмләкәтчел рухын сеңдерү дәүләт дәрәҗәсенә менгәндә моңа аптырысы да түгел әлбәттә.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанда урындагы вакытлы матбугат басмаларының радио һәм телевидениенең каты цензура астында булуы хакында бар Русиядә беләләр. Ә инде соңгы 1-2 елда Башкортстан хакимиятләренең озын кулы электрон мәгълүмат чараларына да җитә башлады. Элегрәк тә хәбәр ителүенчә, Башкортстанда иң элек бейсиз мәгълүмәт таратучы Уфагуб интернет сахифасына каныкканнар иде. Бу сахифа белән хезмәттәшлекләр шикләнелгән танылган галимнәрне хәтта узган елда мәхкәмәгә дә җәлеп итеп иттеләр. Хәзер инде Башкортстан хакимиятләре мәхкәмә аша ирекле саналган тагын бер мәгълүмәт чарасын Ревинформ сахифасын душманчыл экстремистик мәгълүмәтләр таратучы дип тапты. Мәгълүм ки, электрон журналда Башкортстан җитәкчелеген тәнкыйтьләгән, аларның ачуын кабарткан язмалар һәр даим басылып тора. Уфаның Киров районы мәхкәмәсе шушы көннәрдә бу сәхифә блогны экстремистик дип бәяләп карар чыгарды һәм провайдерларга аңа кирүне тыю кирәклеген җиткерде. Карарны провайдерлар шунда ук үтәргә ашыкты. Башта аңа үтүне Башкортстанның төп элемтә тоташтыргычы булган Башинформсвязь ширкәте, аннан соң Уфанет дигән оешма ябып куйды. Әмма Ревинформга юл бөтенләй ябылмаган. Аңа республикадагы барлык кулланучыларның 20% чамасы гына керә алмый. Шул ук вакытта хакимиятләр Уфагуб сәхифәсендә ябу теләгенә ирешә алмаган. Аңа да ирекле кирип була. Республикадагы җанҗаллы хәлләр турында да, югары түрәләрнең кырын эшләре хакында да күп мәгълүматлар табарга мөмкин анда. Башкортстан берләшкән оппозициясе вәкилләре әйтүенчә, электрон мәгълүмәт чараларын тулысынча ябып булмаганны рәсми хакимиятләр үзләре дә аңлап бетми. Ләкин алар хокук саклау оешмаларына ничек булса да аларны кысарга, провайдерларга томаларга куша. Провайдерлар бу күрсәтмәне үтәме икән, лицензиядан колак кагачагын яхшы белә.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстаннан бер төркем мөселман руханилары 20-гә якын кеше Иранда эш сәфәрендә булып кайтты. Башкортстан ислам дин әһелләре соңгы елларда ерак чит илләргә ешрак чыгу мөмкинлеген алды. Күп кенә гарәп илләренә дә, Төркиягә дә, төрле ислам җыеннары үтүче Аурупа илләренә дә һәр даим йөреп торалар. Ә менә Иранга юллары әлләне төшкәне юк иде. Иранга сәфәр төркемен Уфадагы Мәрьям Султанова исемендәге мәдрәсә ректоры Рисалат гәзите мөхәррире Илдар Малахов җитәкләгән. Иранга сәфәрләренең максаты турында Азатлык радиосына менә ниләр әйтте Илдар хәзрәт.
Эш максатыбыз иде Ирандагы мусульман кардәшләребез белән танышу. Һәм инде танышкачтан соң, һәм үзебез белән таныштыргачтан соң, «Ватаавану аля бирри ва тақва» аяте кәримәне исебезгә төшереп, сез изгелектә, хәерле эшләрдә, тақвалыкта бергә эшләгез дип, бер уртак эш башкару, я бер килешү төзү нияте белән Иран дәүләтенә сәфәргә барганбыз. Никадәр күбрәк бер-беребезнең культурасын, мәдәнияте белән, тарихы белән танышабыз, шул кадәр безнең өчен хәерлерәк була. Шуның өчен бездә аларга гомумән Россия мусульманнары турысында һәм хасатан Башкортстан мусульманнары турысында, хәтта аларга видеофильм дә калдырган идек Башкортстан мусульманнары хакында. Һәм аларны да үзе аларның тормышларыннан тырышу, шушы делегациялар белән алмашыну, әлбәттә, ул бик кирәк һәм яхшы нәрсә дип уйлыйбыз.
Уфадагы Мәрьям Султанова исемендәге мәдрәсә ректоры Илдар хәзрәт Малахов булды. Ул җитәкләгән төркем әлегенә Иранга сәфәрдән кайтып төште. Фәнис Фатхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда интернетта һәм яршиндә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Шимбә көнне Казанда тынычлыкның яратылышы, ягъни сотворение мира 2-нче халыкара фестиваль узачак. Инде берничә көн шәһәрнең мең еллык мәйданында тантанага әзерлек чаралары бара. Кайбер дин әһелләренең милли җәмәгатьчелек вәкилләренең каршы чыгуына карамастан, быел фестивальне үткәрү урыны үзгәрмәде. Узган елдан аермалы буларак, фестивальгә Казаннан 8 рок төркеме чакырылган. Фестивальдә танылган чит ил рок җырчыларының да килүе, катнашуы көтелә. Гадел Галәмедин бу хакта тулырак әйтеп сөйләр.
Инде бернише көн рәттән Казан үзәгендә дыңгыр-дыңгыр барабан кагу, гитара уйнау тавышлары ишетле. Шул рәвешле шәһәр икенче тапкыр үзендә халыкара тынычлыкны ярату, ягъни сотворение мира рок-фестивалын үткәрергә әзерләнә. Чара шимбә көндез башланачак. Узган ел җәмәгатьчелек бу шараны зур вакыйга буларак кабул итсә дә, тантананың эчтәлеге ягыннан күп кенә ризасызлык белдерүче булды. Оештыручылар сүзләренчә, бу ел бу мәсьәләгә аеруча зур игътибар бирелгән. Жыршыларының саны да географиясы да кеңейтілген. Мәселен, бұйыл фестивальға келгеннәр Франция, Испаниядан Маночау, Радио Бэмба Сонг, Англиядан Фундаменталь, Украинадан Вопли Видаплясова, Батуми, Грузидан Нина Катамадзе, Инсайт Түркімі, Акштан Культур Шок башқарушыларында іште алашақ. Шылай құшарада дистегі яқын Татарстан рок түркімінің қотнашу да қуандыра, дейі іштірушылар. Олар сөзлерінші шарада республикадан қотнашашақ 8 жыршыда профессионал музыкантлар. Фестивалінің президенті былтырға кәбігік машина времени жыршысы Андрей Макаревич, іштіру комитеті рейсі Қозан хакимиеті башлығы Илсур Медшин. Белгілі болғанша фестивалі биылда қабаттан Қозанның 1000 йыллық майданында уздыру хабары таралгач, республиканың бір түркім дин әхилләре бу шараларга қарашылық белдіріп шықты. Мислима Әлмирадия Туллина бірнеше атна әлік азатлық радиосында әлгі фестивальге қарата мұндай фикір айткан еді.
Менә біз шушы Құл Шариф мәшетінің қадірін, ислам динебезнең қадірін күтәру мақсатыннан, һәм безнең киләчәк буынга безнең фаҗигале тарихыбызны аңлату ниятеннән Казан ны саклауда һәлак булган каһарман бабаларыбызның рухларын рәзитмәс өчен менә без шушы Кул Шариф мәчете янында бер нинди дә шау-шулы чаралар үткәрелергә тиеш түгел дигән мәсьәләне күтәрдек. Сатварене мираны үткәрү ул бик зур безнең мусульман дөньясына, ислам дөньясына зур зыян китерү дип аңлыйм мин аны.
Каршылыклар булса да рок-фестиваль диннән өстен булып чыкты. Ни өчен? Чөнки бу шараның массылыгы да бар дип белгечләр. Узган ел әлеге шарага 150 мең тамашачының килүе дә халык тарафыннан фестивальнең мөһим шара буларак кабул ителүенә дәлил. Дин әһелләре дә ким дигәндә 10 меңгә якын кеше җыеп урамга чыксалар, бәлки уңай нәтиҗә булыр иде ди. Бернеше кеше генә каршы булып йөрү хәлне үзгәртми, ди исемен әйтергә теләмәгән белгеч. Фестивальнең төп оештыручыларының берсе Казан хакимияте исә бөтенләй башка фикердә тора. Тынычлыкның яратылуы дип аталган бу шараның максаты тарихыбызны пышырату түгел, ә киресенчә төрле милләттәге, төрле диндәгеләр арасындагы низахны туктату, аларны татулаштыру ди. Оештыручылар сүзләренчә, бүгенге көндә әлеге проблема дөнья күләм дәрәҗә алган. Җыр сәнгате исә сәяси сөйләшүләр, спорт чаралары төрле очрашулардан да үтемлерәк. Шуңа да без төрле диндәгеләрне бер сәхнәдә җырлатып, аларны татулаштырмакчы булабыз, диялар. Рок-фестивальнең Кул Шариф мәчете Благовещение чиркәү янында үтүен исә тарихыбызга пышырак ату түгел, киресенчә әлеге шараның дингә якын булуын аңлата, ди Казан хакимияте ягыннан булган оештыручылар. Кайбер дин әһелләренең бу шарага каршы чыгулары фестивальнең Мәскәү ягыннан булган оештыручыларында бер шәй. Җымга узган матбугат очрашуында арт-директор Александр Чипарухин бу мәсьәләдә дин әхилләре цензура белән шөгыльләнергә тиеш түгел ди.
При всем уважении к различным религиозным конфессиям, я думаю, что ни одна религиозная институция, официальная, она там большая, маленькая, не имеет права заниматься цензурой, понимаете? И вот такие попытки цензуры со стороны религиозных
организаций... Арбердин Лухармет, и цемда, минимчо, оларның берседа цензура белән шығыллянергә тиеш түгел. Мондай шырақлар була икән, оларны тиз арада бітірігі керек. Былтырғы фестиваль шул қада тынышлық, татулық, яқшылық идеялары белән суғарылған иде. Хәтта бу шараны диннәр арасында аңлашылмаучанлык чыгара дип әйтергә тел дә әйләнми. Кемгәдер ышамаган икән, анысы һәр кемнең шәхси фикере. Миңа да күп нәрсә ышамый. Шын музыкантны тудырырга, тәрбияләргә, үстерергә шактый еллар тырышлык кирәк. Аннан соң кемдер килә дә рок ул начарлык ди. Бу дөрес түгел, ди Чипарут.
Не должны допускать цензуру.
Журналистлар белән очрашуда Мәскәү кунаклары Казан хакимияте башлыгына да рәхмәтләрен белдерде. Кризис булуга карамастан, республика җитәкчелеге фестивальне үткәргәндә бер нәрсәдә дә экономияләмәгән. Заманалар авыр булса да, быелгы тантана узган елгыдан ким булмаячак дип ышандыра оештыручылар.
А
азатлык дулкыннарында төн сайын соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
иктисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org
Азатлык тапшыруын халыгара хәбәрләр, халыгара темалар белән дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Грузияның Көньяк Осетия белән чиктәш Горе төбәге былтыр август аенда Россия белән Грузия арасындагы сугышта иң күп зыян күргән төбәкләрнең берсе булды. Россия киләсе атнада Кавказ 2009 хәрби чараларын башларга җыена. Горедагы халык Россия-Грузия низагы вакытында күргән афәтләрнең кабатлануын курка. Мәтин Карышмас бу хакта тулырак итеп сөйләр.
Былтыр Кавказда кабынып киткән сугыштан иң күп зыянны Гори төбәге күрде. Русия-Грузия низагы башлау белән сугышның уртасында калган халык низактан соң инде 10 ай үтүгә карамастан әле дә өметсезлек һәм курку хисе белән яшый. 82 яшындагы Шота Джохатсе илек балкып торган, хәзер хәрәбә хәлендә калган йорты алдында искәмиягә утырып, тирә-якны күзәтә. Аның арган күзләре һәм ак мыеклы чырайында әле дә сугышның тәэсире күренә. Шота бабай Русия һәм Осетия хәрбиләрен кылганнарын искә ала.
Рамохрада шәмәүдән дә сахлап чыгара алдык. Мовидне агырай кидгене. Мосатлыктан изгә җарып.
Алар килү белән безнең йортларны җимереп яндырды. Таш өстендә таш калдырмадылар. Әнә тегендә Русия хәрбиләре тора иде. Алар китү белән анда хәрби кием кигән осетиннар килделәр. Алар өйләрне җимергәннән соң яндырдылар. Русия Грузия низагы битүгә 1 ел тулганда сугышның Шын югынтысын Гори белән Осетия арасындагы Әргәнте авылында күреп була. Авыл халкы сугыш яраларыннан әле дә кутыла алмаган хәвеф ишендә яши. Русия исә киләсе атнада Кавказ 2009 дип аталган хәрби күнегү чараларын башларга әзерләнә. Низакның нәкъ үзәгендә калган авыл халкы борчуда. Алар былтыр күргән афәтнең яңадан кабатлануыннан курка. Кавказ 2009 дип аталган хәрби күнеге Советлар Берлеге таргалганнан бирле Русияның төбәктә үткәргән иң зур хәрби чарасы 8500 хәрби, 200 танк, 450 сугыш машинасы, 250 артиллерия белән Русия күнеге үткәрмәкче. Әргәнт авылына кайтканда, монда өйләрнең 3дән 2 өлеше җимерелгән, сугышка кадәр 600ләп кеше яшәгән авылда халыкның яртысы диярлек я үтерелгән, я моннан качып китәргә мәҗбүр булган. Билгеле булганча, низак вакытында төбәк буйлап йөзләгән кеше һәлак булды, күпләр бу җирләрдән качып китәргә мәҗбүр булды. Шота бабай Осетия ягыннан әле дә кайбер кораллы кешеләрнең төнлә авылга килеп, уташып авыл халкын куркытып китүен әйтә. Яшьләр авылны ташлап китте. Авылда бер генә гөрҗе сакчы бар, ләкин ул бер җирдә торып, бөтен авылны саклый алмый. Осетиннар төнлә килә. Без аларга каршы нишли алабыз? Алар безгә күн күрсәтмәячәк. Дип уфтана Шота бабай.
Икәсенә идгәс, мин дөрдәсенә идгәс тукыдасын.
Авылны именлек мәсьәләсе генә борчымый. Халык матди яктан да авыр хәлдә. Кризис вакытында эш мөмкинлекләре бөтенләй юк. Алар көнлек ихтыяҗларын каплар өчен гуманитар ярдәмнәргә мохтаҗ. Грузия хөкүмәте илләрен югалткан кешеләргә ярдәм рәвешендә 9000 доллар түләгән. Моннан кала халыкара ярдәмнәр дә авылга җибәрелә. Европа Берлеге халык үз йортын төзегән шәһәргә кадәр бер бүлмәле йорт төзү өчен акча бүлеп биргән. Бу ярдәмнәр авыл халкының ихтыяҗын әз дә булса канагатьләндерә. Авыл халкы хәзер низакта һәм билгесезлектә яшәүенә карамастан, киләчәктә бер көн сугыш изеннән бөтенләй котылып, төбәк халкының тату яшәячәгенә ышана. Үзе Осетин, ә ире гөрҗе булган авыл халкыннан Келек Саашвили турмушнын якшы якка өзгөрүшүнө ышана.
Тавидан бит амобедит акет, горшит амобедит. Мере горши эрти дыгы гавчердик
да. Биз грузиндар менен осетиндар эки халык бирге татуу жашар деп үмүтлөнөбүз. Биздин арага Россия кирди. Алар келгенше кадар биздин мүнөсөбөт жакшы иде. Бир-бирибизге кунакка ийридик. Ам эки күндөр яңадан кайтыр деп ойлойбуз. Деп үмүтлөнөм.
Yozmani xabarchimiz Matin Qorishmas hazırladı, hurmatli tinglovchilar.
Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Eşhedü en la ilaha illallah.
Hurmatli tinglovchilar, Hazır sizning ixtiborga Rizayiddin bin Faxriddinning Javomiqul Qalim sharhi kitobidan uzuklar taqdim etamiz. Yozmani Xoyriddin Sodiq hazırladı.
Bugungi topshiruvimizda shu asarda o'rnashtirilgan 134-chi ham 135-chi hadislarga to'xtalamiz. Boshda 134-chi hadisning arabchasi. Xayrul ashabi sahibun iza zakaratallaha a'anaka وَإِذَا نَسِيْتَ ذَكَّرَكْ Tarjimesi İpteşlerinin hayırlısı şundi kişidir ki, Allah Teala'na zikir itsen, sana yardım kılır. Allah Teala'na unutsan, hatırına düşürür. Hazirinde şuşu hadiske Rıza Fahreddin Hazretini çık anlatma birgen, onu okuyuk. Allah Teala'na zikir kılığı, birer işanga tapşırılıp da, Tesbih bilen sanap, Allah ismi şerifin eytip oturudan gana ibaret tügil, belki onlarga küre umumidir. Zikir til bilen de, meselen namaz oku kibik ten ağzaları bilen de bulurga mümkün. Tiyişli tügil bir orunga çıkkanından son, yuk, yaramay, bu işke Allah tağale rıza tügil dip tuktalsan, Allah'ını zikir itiçilerden bulasın. Шушы ішке іптәшің риза болса, ул ярдам кылушылардан саналыр. Шундай орынға барған вақытыңызда іптәшіңіз сізге, бу ішімізге Алла риза болмай десе де, юлыңыздан дүнсәгіз, Алла есімін есігізге түшіруші боласыз. Шушы іш чыт-чыт итіп түйме білен, йөзләр вә мінгләр тәсбих санарға күре де, ихтимал саваплы бір ғамәл болып куяр. Мұның сәбәбіннен, кім Алла алдында хисап берешегін ойласа, һәм үзін начар ғамәлләр ішләудән тыйса, аның орны жәннәт болачақтыр деген сүйінішкә туры келу дә бик мүмкін. Риза Фахреддин, пәйгамбәрібізнің, «Іптәшләрнің хайырлысы шунды кішідір ки, Алла тағаләні зикер итсәң, сиңа ярдәм кылыр. Алланы ұнытсаң, исіңә түшірір» деген хадисіне әнә шунды аңлатма бирген. Hazirinde Cevamigul Kelim şerhinde urnaştırılgan 135. hadisini okup birik. Hayrukum men teallemel Kur'ane ve allemeh. Tercimesi. Sizning hayırlıgız Kur'an şerifini öğrenip de kişilerge öğretücülerigizdir. Hazirinde şuşu hadiske Rıza Fahreddin Hazret tarafından birilgen anlatmadan üzükler. Kur'an öğrenü ve öğretüden maksat, mağnasın anlamıca tik sözlerge gene ehemmiyet biru ve Kur'an'ı cinazalarda, aşk meclisleri ve toylarda, fotoğraf gibek ansız bulgan halde teravihlerde oku, meyitler için hatim itü, hem de kuru gıybaret zep oturuğunu ulu gıybadet sanab dögül, belki anlan maksat fehimlev, yani mağnasın düşünü, Haq yolunu tabu, ғәмәл кылу ва дин саклаудыр. Мәгънәсен түшүнмей ва сөйләнгәннәрне күңелдә тотмый укылган аятларгә күп савап үмид итәргә урын юк. Коръәндәге Сад сурасының 28-нче аяты эшбу дәгъвабызга дәлилдер. Ул аятта: "Эй Мөхәммәд, Кешеләр аятларын төшенсеннәр, акыл ияләре алардан үгит алсыннар дип сиңа индерелгән бу китап, ягъни Коръан, кадерле һәм хөрмәтледер диелә. Мәшһурлары 100 ва мәшһур түгелләре 200 кадәр булган асхабы суфаның, ягъни пайгамбарыбызның якын иптәшләренең күбрәк вазифалары Коръан Кәрим өйрәнү ва өйрәтү, гомумән Коръан белән шөгыльләнү булган хәлдә бүтән сахаба арасында Коръанны ятлаучылары 20-дан аз иде. Бик күпләр 1-2 сура ятлап канагат итәләр ва гомерләрен шуны төшенү һәм дә мәгънәсе белән гамәл итүгә сарыф кылалар иде. Дөньяви гыйлемнәрне ва һәр төрле һөнәрләрне тормыш ва яшәеш өчен васита кылырга мөмкин. Моннан зарар юк. Әмма дөньяви мәнфәгат күрер ва халыкларның садакаларын, бүләкләрен алып та, ашларын ашап йөрер өчен Коръан Кәримне васита итү кабахат эш ва хатадыр. Риза Фахреддин хазрат Пәйгамбәрәбез Мөхәммәд ғәләйһиссәләмнең: «Сезнең хайырлыгыз Коръанны өйрәнеп тә кешеләргә өйрәтүчеләрегездер» дигән хадисенә кыскача алганда әнә шундый аңлатма биргән.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, тапшыруыбызны дәвам иттерәбез. Бүген ишеткәнегезчә, рок-музыканың патшасы дип йөртелгән җырчы Майкл Джексон вафат булды, аның йөрәге тибүдән туктады. Бу хәл бүген Лос-Анджелеста булды, бу хәл Америкадагы кешеләрне, бөтен дөньядагы кешеләрне кайгыга батырды. Майкл Джексон Русиядә дә, Татарстанда да, Башкортстанда да беләләр иде. Аны ул үзенчәлекле башкаручы иде, башкаларга охшамаган җырчы иде. Беләсезме, мәктәпләрдә, фестивальләрдә аңа охшатып ясаган күпме номерлар, күпме тамашалар күрсәтелде. Менә бүген Майкл Джексонны искә алып, аның иң популяр җырларының берсен тыңлап карыйк. Тыңлаучылар, безнең интернеттагы сәхифәдә Майкл Джексонның тормыш юлын, аның иҗади юлын чагылдырган видео язманы карый аласыз, аның төрле елларда төшерелгән фото рәсемнәрен күрәсез, аның кыскача тәрҗемәй хәле белән дә танышырсыз. Безнең адрес ozatlik.org.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкындарда издеп отурам.
Интернет ачам да, азатлык.org сахифасын ондан да тыңлап була.
Мин азатлыкны көңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкындарда, интернетта һәм яршиндә азатлык радиосын тыңлагыз.
Хөрмәтле тыңлаучылар, безнең интернеттагы сәхифәгә кермәй калмагыз. Безнең адрес azatlyk.org. Соңгы безнең тыңлаучыларның, укучыларның игътибарын җәлеп иткән мәкалә ул Крәшеннәр берләшергә җыена дигән язма булды. Менә бер фикерне укып карыйм. Автор тәки әйтеп бетерә алмады. Халык санын алуны ничек итеп дөрес итеп оештыралар икән? Бөтен Крәшендә татар булып языламы, әллә бөтен Крәшендә Крәшен булыпмы? Менә шушындый фикер калдырган безнең укучыбыз. Сезне дә хөрмәтле тыңлаучылар, сөйләшүләрдә катнашырга чакырабыз. Безнең адрес azatlyk.org. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән-имин булыгыз.